si vás zdravím. I hned teď se přesuneme k rekapitulaci kapitoly 10. až 12. Ta první z těchto tří se věnuje komunikaci, sdílení. Čímž tou komunikací myslí samozřejmě Stanislavský, že každý člověk nějakým způsobem komunikuje se sebou samým, ale i s okolím. A to samozřejmě stejně se svým nitrem, jako i s každým předmětem, na který přenáší pozornost, nebo pokud přenáší pozornost ke svému vnitřnímu životu. A pochopitelně tady je krásně vidět, jak vlastně používá ty principy asociativní psychologie, kdy vlastně ta komunikace je vnímána jako jakési pulzování, pohyb. Docela důležité je taky si všimnout to, jak zdůrazňuje tu roli toho, že zraku. Toho, že samozřejmě na základě toho, kam se díváme, lze sledovat, co vlastně se děje i v našem nitru, ale zdůrazňuje i to, že právě můžeme pozorovat, jakým způsobem člověk zaostřuje, nebo jestli ten jeho pohled je koncentrovaný, nebo naopak prázdný. Což vypadá jako takové až klišé, ale já vás jenom chci upozornit na to, že na jevišti to je skutečně velmi dobře vidět. Jestli ti herci skutečně spolu mluví a soustředí se jeden na druhého, nebo jestli teda fungují na tom jevišti víceméně mechanicky a už přemýšlejí o tom, že si potom dají tlačenku nebo buřt, až skončí teda ta jejich šichta. Je to podobná věc jako otázka svalového uvolnění, to, jakým způsobem herec na tom jevišti stojí, jestli má uvolněné ruce, nebo jestli je v nějaké tenzi, která zračí teda nějakou spíš jako hereckou malou zkušenost nebo amatérismus. No, je zajímavé si tady všímat dalších těch souvislostí s těmi vlivy, na základě nichž Stanislavský tvoří. Já teďka blábolím trošku z cesty, protože slyším, že vedle dcera hraje na klavír a patrně je to dobře slyšet i na tomhletom záznamu, tak se prosím vás pokuste soustředit na to, že k vám mluvím já a ne na to, že tam klinká vedle klavír. Tak, o čem jsem mluvila? Mluvila jsem o tom pohledu, mluvila jsem o tom, že právě prostřednictvím způsobu, jakým herec komunikuje se svým nitrem i s ostatními, může teda si publikum získat, může ho mít v hrsti, může je nalákat právě skrze tu soustředěnou komunikaci, kterou provádí zvnějšku i uvnitř, tak je může nalákat na to průběžné jednání. Právě ta komunikace, to, jakým způsobem se herec dokáže soustředit na sebe samotného i na svého partnera a na ostatní, tak právě této soustředění vlastně potom buduje i ten dramatický oblouk. Herec Tarcov upozorňuje na to, že ta komunikace na jevišti vlastně není přirozená. Já zase upozorňuji na osol sobě ho studii komunikací o komunikaci. On upozorňuje na to, že v běžném životě třeba nemluvíme tak často nahlas jako na jevišti, nemluvíme se sebou samotnými, jenom pokud jsme duševně zdraví, tak velmi zřídka, že jo, při výjimečném vzrušení, nebo když jsme prostě nějak rozčílení, nebo já nevím. Doplňte si tam, co potřebujete. Kdežto na jevišti se tohle to děje extrémně často, protože tady pořád máme teda ten institut monologu nebo samomluvy, která může vypadat jako velmi nepřirozeně, pokud jí neobdaříme nějakou vnitřní náplní, která ji učiní uvěřitelnou. Musíme tedy propojovat potom své nitro s tím vnějším světem, musíme ty vztahy mezi tady těmi dvěma věcmi vybudovat, vymodelovat je uvěřitelným způsobem. Upozorňuje na to, že nejčastější komunikace samozřejmě nejvyšší je komunikace s partnerem a je to samozřejmě velmi jednoduché, oproti tomu, když komunikujeme s neexistujícím nějakým objektem nebo právě se svým nitrem a snažíme se to udělat uvěřitelným způsobem. Samozřejmě, tak on potom samozřejmě na těch cvičeních demonstruje, jak to má fungovat, upozorně právě na tu roli zraku a zrakové komunikace. No a potom přechází ke komunikaci s nereálným objektem, třeba dává příklad ten úplně nejznámější a nejfrapantnější, a to je ten duch Hamletova otce. A samozřejmě, že tady vás potom napadají všechny možní duchové, které jste na jevišti viděli, a tady ty scény, kolikrát jste viděli. A všechny možné trapné chvíle, které jste v divadle zažívali s tím, když někdo se snažil vás přesvědčit o tom, že na tom jevišti prostě ten nějaký ten objekt, který tam zastupuje ten toho ducha, je skutečný duch. Ale vlastně málo kdy se stane to, co Stanislavský považuje za jediný normální způsob, jak toho ducha učinit uvěřitelným. A to je, že herec především musí nalézt velmi přesný jako postoj, který vůči tomu duchovi má. Musí prostě především sformovat to své vlastní nitro, tak, aby potom mohl přimět diváka, že věří v to, že na tom jevišti je teda nějaký skutečný duch. To znamená, jo, zase tady jde o ten pocit pravdy. O ten pocit toho, jestli zvoláte věřím nebo nevěřím. Nepřímá komunikace s publikem je další druh komunikace, který na tom jevišti vlastně vy udržujete. Samozřejmě, že to je velmi obtížné, protože vy nemůžete hrát do publika, to on v tom realistickém jako milie, které chat pomáhá ustavovat, je nemožné. Ale samozřejmě, že upozorně na to, co vlastně je když se bavíme o tom vlastně, jak ta komunikace funguje, tak většinou se říká, no tak to publikum pokašlává, nebo na vás hází rajčata, křičí bravo, máte tam nějaký ten potlesk, který je mezi scénami, šeptá si a tak. A s tím se dokazuje, že to publikum vlastně s váma komunikuje i během toho představení nějak jako intenzivně. Ale ten vlastně jediný relevantní názor nebo argument, který tam zazní, je podle mě to, když ten Tarcov říká, tak si představte, že byste hráli v prázdném sále. Jak by se úplně radikálně změnila ta vaše hra, když by na vás nikdo nekoukal. A my to samozřejmě nedokážeme formulovat nebo popsat nějak přesně. Ale je jasné, že že to ustrojení těch herců a celé té hry se jako úplně hrozně mění, když tam máte v tom sále plno, než když tam není vůbec nikdo, nebo třeba dva otrávení diváci. A vlastně on to pojmenovává tak, že divák nebo publikum vytváří oduchovnělou nebo oduševnělou, to můžete zase v té ruštině přeložit obojím způsobem, akustiku toho sálu. Pak se zmiňuje o francouzských komediích, o tom, že tam samozřejmě je akceptovatelná nebo dokonce nutná ta hra přímo do publika, ale jinak to teda není pro něj relevantní. No, na co bych ještě upozornila, že je pochopitelně nutné, když komunikujete, že musíte mít o čem. To znamená, musíte mít nějaký materiál pro to sdílení. Na divadle pochopitelně ten materiál jsou emoce a myšlenky, které teda vám dává role a jsou uměle vytvořené autorem. Teď je před vás postaven ten úkol, vlastně jak tady tohleto, co není vaše vlastní, máte prožít, zakusit a potom sdílet. Když těmi nástroji jsou vlastně vaše vlastní emoce, vaše vlastní nitro, a navíc to musíte ještě nějak jako sfázovat s tím, že do stejné pozice je postaven váš herecký partner a pak to tedy společně musíte na tom jevišti stělesnit. A tady je zase důležitý detail, protože on mluví o tom, že vy to musíte prožít, zažít a stělesnit a vlastně na tom jevišti před tím publikem zakusit. A staví to do protikladu k situaci, kdy to ti herci nedokážou, takže se to pokouší zahrát. Jo, a zase tu máte ten pojmový rozdíl, který charakterizuje toho Stanislavského. On nechce, abyste na tom jevišti něco předstírali. Nebo abyste ukazovali, že jste někdo jiný, než jste ve skutečnosti, ale vy se musíte stát někým jiným na tom jevišti. A zase, to, že to na tom jevišti si krásně jako odžijete, neznamená, že toto publikum pobere, že to vůbec jako bude stíhat ty vaše procesy, které na tom jevišti zakoušíte. A tady do toho vstupuje zase ta třetí strana, ta komunikace s publikum, která probíhá, aniž by to bylo nějakým způsobem jako demonstrováno vyloženě. Vy musíte si projít tím, nebo to zakoušení jako rozfázovat tak, aby toto publikum stihlo pochopit a jít s vámi, aby i v nich se jasně probudilo to čůstvo, abyste ho nakazili tím čůstvem, to budu používat asi tenhle ten termín, o kterém jsem vlastně před chvílí mluvila. Že tam je ten proces toho, že vy něco zakusíte a nakazíte tím, co se ve vás stane, tím komplexem toho všeho, i to publikum. A tady vlastně do toho vstupuje to, jak říká Stanislavský, že vlastně není, že tam není možný ten naturalismus. Protože vy potřebujete, aby to, ten komplex toho čůstva, aby byl zároveň opracován tak, aby ho to publikum mohlo právě pobrat. Aby pro něj bylo zřejmé, pochopitelné a tím pádem i prožitelné. A právě proto je nutné to, co on vlastně říká, že nějaké zvýšení citlivosti k těm komunikačním nástrojům, které člověku poskytuje jeho vlastní tělo. Proto tam je ta etída s těma svázanýma rukama, zakrytými všemi možnými tělesnými smysly, tak aby si vlastně ti herci uvědomili, že pro to publikum budou zajímaví jedině, když ten svůj vnitřní prožitek budou schopni sdělovat dostatečně názorně a intenzivně. Takže poukazuje vlastně k důležitosti všech možných těch tělesných smyslů, ale zároveň upozorňuje na to, kde do toho vstoupí právě ta duchověda, o které jsme mluvili před chvilinkou. Jakási komunikace bez použití tělesných smyslů, ale s použitím jakýchsi jako smyslů duchovních, když do toho vkládám zase nějakou jako křesťanskou terminologii, i když se vlastně pohybujeme na půdě spíš právě nějakého jogínství a okultismu, kdy on mluví o tom vyzařování a přijímání paprsků. To znamená, že kdy vlastně toho herce na jevišti, toho vašeho hereckého partnera nevnímáte nějakým konkrétním smyslem, ale spíš jako celou svou bytostí, kdy používáte jakési neviditelné komunikační kanály, a jo, které vy vlastně taky asi využíváte, nebo znáte ten pocit, že cítíte, že se na vás někdo dívá, že za váma někdo jako je a dívá se na vás upřeně. Jo, takový ten, to, co vlastně v nějakém okamžiku nějakého rozrušení jste teprve schopni jako sami recipovat. Upozorňuje zase na to, že k tomu je nutné svalové uvolnění, jo? Že to nemůžete udělat, když jste v křeči a nemůžete to teda vnímat nějakými jako běžnými senzorickými kanály. Nelze to vlastně ani nějak převést do racionálního vyjádření. Na tom jevišti, to soustředění, tady, kdy jste schopni vnímat právě tady tyhle ty paprsky, jak on tomu říká, tak musíte se dostat do toho stavu, kdy to chytíte a nepustíte. Je to takové to soustředění, kdy vnímáte s naprostou intenzitou a když si prostě jako na něco soustředíte, tak už to z té pozornosti vlastně nezmizí. Ale zároveň upozorňuje, že jo, samozřejmě na tu schopnost přenášet pozornost, být plastický, reagovat okamžitě. Takže to je ta otázka toho jevištního, nějaké té jevištní komunikace, která probíhá vlastně na několika úrovních, z nich některé jsou vlastně i nadsmyslové. Mluvila jsem o té schopnosti přenášet tu pozornost, která souvisí s tím dalším pojmem, o kterém mluví v těch třech kapitolách, o kterých dneska teda tady nějak rozjímám, a to je to jevištní přizpůsobení, kdy dokážete plasticky reagovat na změnu okolností, plasticky reagovat na partnera. A vlastně to tam vlastně neříká, ale je to tam, míní se to tím, reagovat i na to, když se stane něco nepředvídatelného, kdy něco nefunguje tak, jak očekáváte. Ale zároveň je v tom samozřejmě i to přizpůsobení, kdy se dostanete do té role, vy vlastně provedete tu takzvanou duchovní toaletu herce, která jsem zase mluvila v tom předchozím nahrávání, provedete ji, ale zároveň vy musíte ji provést i s tím, že jste schopni reagovat na to, že se do té role stejně hluboce dostane i ten váš herecký partner a vlastně skutečně živě komunikujete a vlastně vždy nově reagujete na to, co se na tom jevišti odehrává. Se vší jako čerstvostí a se vší životností. To přizpůsobení se samozřejmě může odehrávat na té vnitřní úrovni, kdy samozřejmě, která je nutná, kdy vy vlastně poberete do svého nitra to, že se něco děje. A tady vlastně funguje krásně ta, ukazuje tu reflexní teorii vnímání. A zároveň to přizpůsobení musíte nějak vyjádřit, aby to i diváci jako vnímali. Takhle vlastně funguje ta komunikace, skrze to přizpůsobování. A tam se potom vlastně to vaše, ta vaše existence na jevišti stává atraktivní pro diváky, kdy vy vyjadřujete to, že reagujete vlastně na toho partnera, že reagujete i jak vnitřně, tak těmi vnějšími projevy. Jo, tam jsou ty reflexy, to, že vlastně ty stimuly nějakým způsobem na ně reagujete, odrážíte, nějak jako proměňujete v tu svoji vlastní aktivitu. Ta tematika toho přizpůsobení samozřejmě souvisí i s tím, jak vlastně budujeme tu svoji roli, jaké cíle stanovujeme k těm průběžným, k těm dílčím úkolům, i k tomu průběžnému jednání, i k tomu hlavnímu úkolu, k té svěrchzadáče. Pokud si je stanovíme špatně, tak pochopitelně to naše přizpůsobení potom vlastně je taky jaksi mimoběžné nebo neadekvátní a vlastně ta role potom může působit takovým jako, nechci říct umělým dojmem, ale prostě nepřípadným dojmem, nezapadá vlastně do toho celku. V té další kapitole se mluví o těch hybatelích duševního života, které jsem probírala vlastně v tom kontextu, v tom předchozím vysílání. A opět tady upozorňuji na to, že to, co vlastně ten duševní život role, ten vnitřní život té postavy, kterou vy stělesňujete na tom jevišti, to, co jej utváří, co je pro ní nejdůležitější, to je cítění, to je čůstvo, to je ten komplex těch emocí, intuice, smyslových stimulů, to, čemu teda Stanislavský říká cítění. A tomu vlastně, řekněme, jsou v podřazené úloze všechny ty, nebo oba ty dva další hybatele, i když jsou s nimi těsně spjaty. Rozum a vůle. Ty jsou vlastně, tady ta trojice je vlastně tím, co dává celou tu psychotechniku do pohybu a co vlastně je tím humusem, ze kterého vyrůstá celý ten vnitřní život jevištní postavy. Jo, to je ten aktivní princip, ten oživující princip celé té role. A samozřejmě každý z těch tří hybatelů je zároveň teda návnadou, která aktivizuje ty ostatní. Když na tu roli jdeme skrze cítění, tak se sam zároveň aktivizuje rozum a vůle. A takhle bychom vlastně mohli jít od každého z nich. Přičemž on říká, že právě to cítění je ale to, co všechno to ostatní korunuje. Tak, o linii úsilí hybných sil psychického života budu mluvit příště. Teď vám děkuji za pozornost a loučím se. Připomínám, že zítra se podíváme na inscenaci Višňového sadu a řekneme si něco o tom, jak se vlastně Stanislavský dostane k symbolismu. Tak a teď už se opravdu loučím.